Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza exigir el certificado COVID en bares y restaurantes, al igual que ya está ocurriendo con el ocio nocturno, con las visitas a los hospitales. Eso sí, en la solicitud planteada por la Xunta al Alto Tribunal, se diferencia el horario en el que ese certificado será exigible, ya que si para bares y cafeterías será obligatorio a partir de las 9 de la tarde, en los restaurantes será obligatorio durante todo el horario de apertura, es decir, durante toda la jornada. Así que de este modo la Comunidad de Galicia extenderá el uso de este pasaporte, cuya exigencia ya está en vigor en todo el ocio nocturno, también en los albergues para la ocupación del 100% de las camas en habitaciones compartidas y también para los acompañantes y visitantes de los pacientes ingresados en hospitales. Así que una vez que se publique la medida en el Diario Oficial de Galicia, esta entraría en vigor al día siguiente y estaría vigente hasta el 18 de diciembre. Hasta esa misma fecha y desde este sábado estará en vigor también la reducción de los grupos máximos en hostelería y ocio nocturno, así como también en los eventos con cócteles, que limita a 8 personas por grupo mesa en los interiores, mientras que en terrazas será de 15 personas frente a las 20 hasta ahora permitidas. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, y enseguida hablamos también de la Navidad, concretamente de la programación de fiestas del Concello de Vilagarcía.
Maxi Mace, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Mace, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Mace.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Cambados fue la primera localidad de Osalnés en encender las luces de Navidad este jueves por la tarde. Y Vilagarcía, ¿cuándo estrena su programación festiva la capital arousana? Salimos de dudas con Alba Briones, la concejala de Promoción Económica de Vilagarcía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, sinceramente, cóstame decidir por dónde comenzar porque estamos abrumados con toda programación que tenemos diante. Imos ir por orden. ¿Qué hay esta tarde en Vilagarcía?
Bueno, pues esta tarde inaugurase o Festurrón, que eu creo que para nós é unha gran noticia, non só porque podemos volver a promocionar un evento que está dedicado aos máis pequenos, as máis pequenas da casa, que ademais estas fechas son habitualmente para eles, eu creo que temos que ter o punto neles, que sufriron tamén moito nestes últimos tempos, e tamén para un sector que non puido traballar nos últimos 2 anos. Eu creo que era importantísimo ser capaces de volver a ter un evento destas características.
A pista de xeo gusta ya pequenos e non tan pequenos, non?
Sí, a pista de xeo, sí, a pista de xeo para todos. Eu creo que en xeral as actividades ali son para as familias, pero sí que é certo que hai algunhas que a mí, por exemplo, gustame tamén para participar.
Hoxe comeza o Festurrón e mañán é a data escollida para o acendido das luces de Nadal de Vilagarcía.
Sí, mañán comezamos a darlle luz a estas datas. Eu creo que a decoración cada vez, bueno, eu creo que se ve, non? Que cada vez máis tanto a empresa adxudicataria das luces como os distintos departamentos de Vilagarcía, do Concello, de Xardins, ou de Electricidade ou de Obras, pois xúntanse e intentan facer un traballo para deixar unha cidade bonita e gustosa para disfrutala, non? Para visitala, para andar, para, por supuesto, para dedicar estas datas ao noso ocio.
Hai concellos que, aproveitando ese acendido das luces de Nadal, aproveitan para facer unha festa, outros que optan por non facer acto ningún. Que ten pensado facer Vilagarcía mañán?
Pois nós, en principio, temos o encendido habitual que tiñamos na Praza de Galicia coa visita de Papá Noel, e despois, bueno, eu sí que creo que é importante que se facemos algún tipo de evento, pois sexa con todas as garantías. Este ano temos unha actividade no auditorio, unha actividade para as familias que eu creo que tamén vai a gustar moito.
E que actividades paralelas van comenzando xa a revitalizar a cidade de ambiente navideño?
Pois a partir da semana que ven abrese os mercadiños de Nadal, que xa sabemos que como ano pasado fixemos, dividímolo en 2 prazas, eso anima tamén moitísimo a cidade, e despois xa esperaremos un pouquiño xa data máis ou menos na que sacaban as clases para facer actividades xa dedicadas ao público máis pequeno.
Oxe, tamén de feito informan do Circo de Nadal. Que oferta lúdica é esta?
Pois é unha actividade que hai no auditorio, unha representación moi chula e moi dinámica, eu creo que vai a gustar moito. Vai haber moitísimas cosas de calle porque pensamos que temos que dinamizar as rúas, pois son o sitio máis seguro ademais, pero son o sitio no que estamos comezando a disfrutar moito da nosa cidade, pero tamén algunha actividade en interior, como sería ese Circo de Nadal.
Actividades dirixidas a todo tipo de público, a público familiar ou a público infantil, pero tamén moitas actividades dirixidas ao comercio, a súa promoción, porque o Concello aproveita tamén este sábado para recuperar os bonos Onda Casa. Cantos comercios participan e cantos bonos se poñen a venda nesta cuarta edición?
Pois mira, estamos por riba de 200 comercios. Se non me equivoco, estamos nos 210. Ademais, hoxe se poden mercar online. Sempre facemos o mesmo, facemos a primeira apertura, non? Da venta, facémosla online. Ademais, solicitaronos ao comercio local que abríramos hoxe por eso de coincidir co Vernes Negro. E fixémolo así porque entendíamos que estas campañas son fundamentalmente para axudalos a eles, tanto o comercio como o sector servicios en xeral. A partir de mañán poderánse seguir mercando de forma online, pero mañán sí que facemos unha venta física, porque por eso sempre de intentar que todo o mundo teña acceso aos bonos.
É dicir, presencial ou vía online, como nas edicións anteriores, hai os dous métodos para poder comprar estes bonos. Canto tempo de duración teñen estes bonos para gastar no comercio na hostalería de Vila García?
Pois hasta o 31 de xaneiro.
Ata o 31 de xaneiro. Podes aproveitar tamén a época das rebaixas, non?
Claro, eu creo que ao final o noso interese é que pois isto sirva tanto para as familias para axudarlle un pouco os seus bolsillos, pero tamén para facer máis atractiva a nosa oferta do sector servicios, non? A nosa oferta comercial e de sector. Entón, eu creo que dá igual un pouquiño que coincidan con datas que teñan outro tipo de rebaixas, porque ao final pois non debemos de depender deso.
E podese sumar, ademais, estes bonos Onda Casa, claro,
sí.
A oferta é maior todavía. Bueno, mes de novembro sabemos que, a pesar de que non choveu, eso anima un pouquiño o ambiente nas rúas, e un pouco tradicionalmente, polo menos aquí en Galicia de letargo, agora en decembro toca volver, non, a comprar en Vila García, a participar nas actividades, tamén a facerse con eses bonos.
Sí, totalmente, disfrutar da nosa cidade. Eu creo que todo o que facemos ten que ver con ese objetivo final, tememos de dedicarnos un pouquinho todos a esos, non? Recordando sempre os sectores pois que dos que temos que botar unha man para que recorden, bueno, pois un pouco porque son os que fan cidade, como sería o sector comercial, pero ademais de eso, pois promovendo moita oferta de ocio ademais de forma segura para que podamos volver un pouquinho a esa normalidade da que falamos case sempre.
Alba Briones, concelleira de Promoción Económica de Vila García, disfruten da cidade. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Cofradía de Pescadores de Cambados ha puesto en marcha una campaña de concienciación ambiental para la retirada de basura de los fondos marinos, que incluye charlas en colegios. Además, desde ayer mismo, la flota y los mariscadores disponen de dos puntos para poder depositar todos los desechos que encuentren en el mar al final de la jornada laboral. La iniciativa se desarrolla con el lema «O mar non está para lixo».
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
No te pierdas a la 1:20 la historia personal de Merchi Álvarez, una vecina cambadesa. Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.